Radio Televizija Srbije, medijski javni servis, Radio Beograd, prvi program. Dobro jutro, ja sam Vladimir Mihajlović, a ovo su Vesti u 9. Premijer Vučić u Njujorku danas sa Ban Ki-moonom, a održat će i govor u generalnoj debati. Moguće je da Srbija do kraja godine otvori još poglavlje u pregovorima sa Evropskom unijom, rekao Eduard Kukan. U Gračanici policija zaustavila pa propustila vozilo Marka Đurića. Dodik u Moskvi sa Putinom i o referendumu. Premijerom jesenje sonate, Atelje 212 obeležava 6 decenija postojanja. U Nišu je 8, u Kragujevcu 9, Novom Sadu 10, u Beogradu 11 stepeni. Prvi jesenji dan biće sunčan ali hladan, temperatura od 16 stepeni do 21 stepen. Premijer Aleksandar Vučić nastavlja posetu Njujorku susretom sa generalnim sekretarom Ujedinjenih nacija Ban Ki-moonom, a održat će i govor na debati 71. zasedanja Ujedinjenih nacija. Noćas je održao i predavanje na institutu East-West, gde je govorio i o regionalnoj stabilnosti. Iz Njujorka, Bojana Mlađenović.
Predavanje srpskog premijera otvorio je bivši ambasador Sjedinjenih država u Srbiji Cameron Manter. Najavljujući predsjednika vlade rekao je da je Srbija sidro stabilnosti na Balkanu. Zbog toga, ali i postignutih rezultata, koje, kako kaže Vučić, niko ne može da ospori, ponosan je što je premijer Srbije.
Nasledili smo državu sa budžetskim deficitom od 6,6%, a danas smo u plusu, što je bolje od nekih evropskih zemalja. U godinama koje dolaze imaćemo rast veći od 3% i nadam se da ćemo moći i bolje, možda čak i 3,5%, što će garantovati pravi napredak naše ekonomije. A jedini problem sa kojim se danas suočavamo je nestabilnost regiona. Za sve nas je najbolje da zadržimo mir i stabilnost.
Premijer Vučić prethodno je imao bilateralne sastanke sa crnogorskim premijerom Milom Đukanovićem, premijerom Mauricijusa i visokom predstavnicom Evropske unije Federico Mogherini. Teme razgovora bile su evropski put, ekonomska i politička situacija u Srbiji, ali i odnosima u regionu.
A trenutno najveći kamen spoticanja po odnosu u regionu predstavlja pitanje referenduma u Republici Srpskoj. Tri dana uoči glasanja, predsjednik RS-a Milorad Dodik razgovaraće u Moskvi sa predsjednikom Rusije Vladimirom Putinom. Iako je poseta zakazana pre odluke o referendumu, jedna od tema razgovora biće i nedeljno izjašnjavanje građana Republike Srpske. Dodik je uoči razgovora sa Putinom rekao da ni ruski predsjednik neće promeniti odluku da se u Srpskoj održi referendum o danu Republike. O poseti Dodika Moskvi u Vestima u 9 razgovaramo sa urednicom Sputnika Ljubinkom Milinčić, koja je na našoj telefonskoj vezi. Ljubinka, kakva se poruka šalje odlaskom predsjednika Republike Srpske u Rusiju?
Dodikov odlazak u Moskvu nije planiran zbog referenduma. Međutim, činjenica da se taj susret odvija neposredno pred referendum koji je toliko uzburkao strasti na Balkanu, daje mu jednu potpuno drugu dimenziju i sasvim je sigurno da će tamo biti i govora o referendumu. Šta će reći Putin? Ja mislim da to već nije veliko pitanje. Valjda je to jedina velika sila koja je pružila podršku Dodiku i referendumu. Mislim da to mnogo znači Dodiku, jer znači imati, prosto vrlo je važno da njega neko, za njega, svakoga ko pravi neki postupak, bitno je da ga neko podrži. U ovom slučaju njega neko vrlo važan podržava.
A kako vi razumete toliku polemiku oko, čini se, jednog referenduma koji u jednom entitetu Bosne i Hercegovine treba da odluči o danu tog dela države, čiji suverenitet niko ne dovodi u pitanje?
Stalno pokušavam da shvatim šta se to toliko važno dešava na referendumu. Na referendum može da izađe kogod hoće, iako je više onih koji misle da treba reći ne toj odluci, ona neće biti ni doneta ni sprovedena. Pa neka izvole, neka kažu ne. Ovako se napravila tolika zbrka i toliko je to strašno, pa vi vidite da druge zemlje izlaze na referendum i da provere da li će vodovod da prođe ovom ili onom ulicom. Zaista ne vidim zašto se ovom referendumu daje takav smisao. Naravno, to ne znači da sam ja naivna i da ne znam šta se sve dešava tamo, ali ako ćemo da se zovemo demokratskim državama, onda treba da koristimo i demokratska sredstva.
I po ovom pitanju Moskva i Vašington imaju potpuno različite stavove. Da li i koliko i pitanje referenduma u Republici Srpskoj može dodatno polarizovati odnose Sjedinjenih Američkih Država i Rusije?
Pa ja mislim da su ti odnosi toliko polarizovani da nema šta tu više da se dodaje. Oni su U jednom trenutku se činilo da su krenuli da se dogovaraju oko važnih stvari na svetskoj političkoj sceni i sad se odjednom događa mnogo stvari koje sve to remete. Očigledno da postoji nešto što bi možda moglo se nazove ili zlom sudbinom ili prosto nemogućnošću da dve velike sile sarađuju na svim važnim pitanjima. Tako da još jedan razlog više imanja apsolutno ništa ne znači.
Hvala vam Ljubinka, bila je to Ljubinka Milinčić, glavna i odgovorna urednica Sputnika. A kako protiču pripreme za referendum i glasanje građana Republike Srpske u Srbiji, saznaćemo od Mladena Cicovića, direktora predstavništva Republike Srpske u Beogradu. Gospodine Cicoviću, koliko je biračkih mesta planirano da bude otvoreno u Srbiji u nedelju 25. septembra, odnosno od septembra, da i gde?
Za sve građane koji imaju svoje biračko pravo, a u vrijeme referenduma se budu nalazili u Srbiji, mi smo obezbijedili 5 glasačkih mjesta gdje će oni moći glasati. To je u Beogradu, u prostorijama predstavništva Republike Srpske, ulici Bulevar Despota Stefana 4, u Novom Sadu, u prostorijama Saveza krajiških udruženja, u ulici Zmaj Ognjena Vuka broj 2. U Zrenjaninu će biti glasanje u Domu mladosti Narodne omladine broj 1. U Subotici u zgradi Otvorenog univerziteta, to je na Trgu cara Jovana Nenada broj 15. I u Pančevu u prostorijama udruženja Krajišnika naselje Strelište Stevana Sremca broj 37.
A ko će sve imati pravo da glasa na nedeljnom referendumu, a trenutno je u Srbiji?
Pa svi oni koji dođu na glasačko mjesto i sa sobom budu imali ličnu kartu ili pasoš izdat od strane Republike Srpske Ministarstva unutrašnjih poslova, bit će mu omogućeno glasačko pravo. Svi glasači koji glasaju na biračkim mjestima koje organizuje predstavništvo glasaju na nepotvrđenim listićima, tako da će svi oni koji dođu sa validnim dokumentom moći ostvariti to svoje pravo, a svi oni koji budu htjeli da provjere da li se nalaze u centralnom biračkom spisku Republičke komisije za sprovođenje referenduma, mi ćemo to na licu mjesta provjeravati.
Hvala vam na razgovoru. Sagovornik Vesti u 9 bio je Mladen Cicović, direktor predstavništva Republike Srpske u Beogradu. A o pitanju referenduma oglasili su se jedan sadašnji, jedan bivši šef države. Predsjednik Srbije Tomislav Nikolić je rekao za Novosti da je posle ratno-huškačkih poruka iz Sarajeva prikupio sve relevantne bezbednosne informacije i da Srbija neće dozvoliti da bude iznenađena. Bivši hrvatski predsjednik Stjepan Mesić je za Blic izjavio da je najavljeni referendum u Republici Srpskoj opasan i za Srbe u Bosni i Hercegovini, a da je svaka destabilizacija BiH opasna za ceo region. A da su na području Zapadnog Balkana incidenti mogući gotovo svakog časa, pokazuje i sljedeća informacija. Kosovska policija je sinoć u Gračanici zaustavila vozilo direktora Kancelarije za Kosovo i Metohiju Marka Đurića i zahtevala da one napusti Kosovo pod pretnjom hapšenja. Đurić je u Gračanici prisustvovao obeležavanju Dana opštine i liturgiji na Malu Gospojinu i ima uredno najavljenu posetu Kosovo i Metohiji koja je istekla ovoga jutra, a koja je u skladu sa ranijim sporazumima Beograda i Prištine. Po okončanju incidenta, Đurić je rekao da je, zahvaljujući spontanom okupljenju i zajedništvu srpskog naroda, propao taj, kako ga je nazvao, sramni pokušaj njegovog hapšenja i deportovanja sa Kosova.
Ovde u Gračanici specijalne jedinice kosovske policije pokušale su da me uhapse i odvedu sa Kosova i Metohije. Najverovatnije, mada ne znam gde su imali nameru da me odvedu, ono što znam je da su bili brojni, do zuba naoružani, ali da su građani Gračanice u roku od nekoliko minuta okružili tu grupu policajaca i pokušali su da, odvodeći ili hapseći mene, ponize Srbiju, zastraše srpski narod na ovim prostorima i da nas spreče u tome da budemo solidarni sa našim narodom, da se borimo za naša prava ovde na Kosovu i Metohiji.
Zamenik kosovskog premijera Branimir Stojanović bio je na licu mesta. On je za naš program rekao da će biti preduzeto sve da se otkrije ko stoji iza ovog incidenta.
Ta naredba koja je došla je povučena, očigledno da je neko donao ishitrenu odluku. pre svega ću tražiti razjašnjenje kako neko može na takav način da donosi odluke i da stvara haos bez ikakvog razloga. Tako da sigurno ćemo se pobrinuti, ja saznamo ko je kumovao svom cirkusu, da tako kažem, i ovom prekoračenju ovlašćenja i stvaranju haosa bez potrebe.
A regionalna stabilnost je tema i za delegaciju Evropskog parlamenta, koja danas i sutra boravi u Srbiji, predvođena slovačkim diplomatom Eduardom Kukanom. Uoči razgovora sa državnim vrhom Srbije i sa predstavnicima civilnog sektora, Kukan je izjavio da je moguće da Srbija do kraja godine otvori još poglavlja u pregovorima o članstvu u Evropskoj uniji. Dodao je da se u Evropi pažljivo prati stanje na Balkanu.
Mi jesmo zabrinuti i veoma zainteresovani za stabilnost regiona, jer, budimo otvoreni, sadašnja situacija je krhka u mnogo aspekata i Balkan je već dokazao da, ako ga izgubimo iz vida, može da prouzrokuje probleme za cijelu Evropu. Da, mi pažljivo pratimo šta se događa i pokušavamo da pomognemo da se ovi problemi ne otrgnu kontroli. Veoma smo zahvalni zbog uloge koju Srbija ima u tome.
Dok se mi bavimo uglavnom stabilnošću regiona, Evropa za sada ne rešava jedinstvenom politikom pitanje migranata, zbog čega dolazi do tragedija. Brod koji je prevozio migrante prevrnuo se u Sredozemnom moru nedaleko od severne obale Egipta. Utopile su se 42 osobe poreklom iz Egipta, Eritreje, Sudana i Sirije, spaseno ih je 150, saopštili su zvaničnici, a javlja France Press. Brod se prevrnuo u blizini lučkog grada Rozeta. Za sada se ne zna koliko se tačno ljudi nalazilo na brodu. Pregled ostalih vesti iz sveta pripremila je Nevena Kostadinović.
Mađarska neće primiti migrante koje Danska, Švedska, Finska, Island i Norveška žele da vrate u tu zemlju, rekao je Janoš Lazar, šef kabineta premijera Viktora Orbana. On je rekao da će zvanično Budimpešta prihvatiti samo one migrante koji su na teritoriju Evropske unije ušli preko Mađarske. U Siriji novi sukobi, pa i dalje nije moguće dostaviti međunarodnu pomoć civilima u opkoljenim zonama. Na East Riveru uzajamne optužbe Rusije i Amerike zbog gađanja humanitarnog konvoja i ubistva humanitaraca u Siriji. Ujedinjene nacije pozivaju na političku tranziciju u Siriji i upozoravaju da se situacija u toj zemlji može preokrenuti u korist bilo koje strane. U gradu Charlotte u američkoj saveznoj državi Severnoj Karolini proglašeno je vanredno stanje. Protesti koji su pokrenuti pošto je policajac ubio muškarca afroameričkog porekla izmakli su kontroli. Policija je prema navodima medija bila primorana da upotrebi suzavac protiv stotine demonstranata koji su napali i novinare, lomili prozore i izazvali manje požare. Protest je počeo mirno, ali je onda došlo do pucnjave u kojoj je jedna osoba poginula, a druga teško ranjena iz vatrenog oružja. Guverner Pat McCrory naložio je i raspoređivanje pripadnika Nacionalne garde. Američki senat odobrio je prodaju oružja vrednog 1,15 milijardi dolara Saudijskoj Arabiji, dok pristalice prodaje tvrde da Sjedinjene Američke Države ne mogu tražiti od saveznika na Bliskom istoku da se snažnije bore protiv Islamske države, dok im istovremeno uskraćuju potrebno oružje. Protivnici kritikuju ulogu Saudijske Arabije u građanskom ratu u Jemenu, u kojem su poginule hiljade civila.
9 je časova i 14 minuta. Atelje 212 proslavlja svoj jubilej, 60 godina postojanja, ali i otvaranje nove sezone, i to premijerom predstave Jesenja sonata u režiji Jagoša Markovića. Na renoviranoj sceni Mira Trajilović večeras u 20 časova premijerno će biti izvedena predstava po tekstu švedskog reditelja Ingmara Bergmana. Detaljnije Tanja Živković.
Predstava Jesenja sonata jednog od najznačajnijih pozorišnih i filmskih reditelja 20. veka, Ingmara Bergmana, nastala je u koprodukciji Ateljeja 212 i Budvanskog festivala Grad teatar, gde je proteklog leta premijerno izvedena. Reditelj Jagoš Marković kaže da je ova predstava odabrana kao odgovor pozorišta na današnji odnos društva prema pozorištu i kulturi.
Pitao sam se, a šta sad mi s naše strane da doprinesemo to malo koliko možemo? I pomislio sam da je on kvintesencija duhovnosti. I znao sam, i jeste tako, da je na kraju tog bola, te katarze, tog porodičnog pakla koji je tamo, ipak lepota.
Polazište i težište Bergmanovog teksta snažno univerzalnih značenja je odnos majke, slavne pijaniskinje i zanemarene ćerke, dubok, komplikovan i opterećen frustracijama. Majku Šarlotu igra Tatjana Bošković.
Ovo nije uloga, ovo prevazilazi moje poimanje uloge. Ovo je moj zapravo lični duhovni čin. Ako smem da kažem, kao molitva u vezi sa glumom, mnogo sam se bavila zanatom, ovde sve to popucalo i ostala sam ja, a nisam ja.
U predstavi igraju i Branka Šelić, Jelena Petrović i Mladen Andrejević. Scenografiju i izbor muzike potpisuje Jagoš Marković, a kostimografije Marija Marković.
Slušate Vesti u 9. Pod sloganom Zdrave navike, zdrava porodica, za 40-ak minuta, tačnije u 10 časova u Domu omladine u Beogradu, počinje dvodnevni 14. jesenji festival zdravlja. Biće organizovani besplatni pregledi, a posetioci će moći da dobiju i savete o zdravom načinu života. Detaljnije u priči Marine Stojedinović.
Sedmu godinu za redom na svojevrsnom bazaru zdravlja posetiocima će u Domu omladine biti predstavljeno više od 80 izlagača. Predavanja na stotinu tema posvećenih zdravim stilovima života održat će eminentni stručnjaci iz oblasti medicine, farmacije i andragogije, a u programima na Bini učestvovaće više od 1000 ljudi. Predsjednica organizacionog odbora Festivala zdravlja Mirjana Mićović preporučuje neka od zanimljivih predavanja.
Profesorka Dana Grujičić, neurohirurg iz kliničkog centra, držat će veliku tribinu gde degenerativno oboljenje kičme, preventiva, dijagnostika i lečenje. Astra, Udruženje za borbu protiv trgovine ljudima, održat će tribinu za srednjoškolce o tome kako prepoznati i kako prevenirati trgovinu ljudima.
Glavni promoter Festivala zdravlja Nada Macura sa kolegama iz Gradskog zavoda za hitnu pomoć održat će predavanje o značaju reanimacije.
Naši lekari će na Bini pokušati da prikažu šta treba uraditi u prvom momentu.
Podsećamo, ulaz na Festival zdravlja je besplatan i bit će otvoren danas i sutra od 10 do 20 sati u Domu omladine u Beogradu.
A ukoliko vodite računa o svom zdravlju, onda je bar danas trebalo na posao da dođete ili peške ili biciklom. Naime, u okviru Evropske nedelje mobilnosti održava se globalna inicijativa Dan bez automobila. Udruženja Bajsologija i Ulice za bicikliste organizuju takmičenje Samo ne autom, koje promoviše alternativna sredstva prevoza pri odlasku na posao, kaže za Vesti u 9 jedan od organizatora Zoran Bukvić.
Predstavnici kompanije, organizacija nevladinog sektora, znači svih oni koji su se prijavili, će ići na posao ili biciklom ili pešaka i mi ćemo to pratiti preko aplikacije Strava na njihovim mobilnim telefonima, znači svi su dobili instrukcije da se prijave. Cilj je da se stimuliše svaki drugi vid kretanja osim kretanja automobilom, jer je jasno da privatni automobili konzumiraju najviše prostora, da zagađuju, da stvaraju saobraćajne gužve i to bi trebalo dugoročno, ukoliko bismo nastavili sa ovakvim kampanjama, da reši problem saobraćajnih gužvi u Beogradu.
Podaci evropskog istraživanja pokazuju da građani evropskih zemalja gotovo 40% ukupne vožnje biciklom provedu kao prevozno sredstvo do posla. U Beogradu 25% građana na posao ide pešice ili biciklom. Zanimljivo je da je Budimpešta broj gradskih biciklista uvećala 11 puta za poslednjih 20 godina. Sport. 16. finala fudbalskog kupa Srbije obeležile su sigurne pobede favorita, ali i eliminacija dva superligaša. U studiju je kolega Dejan Nikolić.
Crvena zvezda i Partizan ubedljivi, sigurni. Bilo je, kao što ste rekli, iznenađenje, ali evo i svih rezultata. Sloboda Užice, OFKA Beograd 6-1, Vojvodina Bežanija 4-0, BSK Borča Radnički Niš 1-0, eliminacija Nišlija, Inđija Voždovac 0-1, Polet Ljubić Radnik Surdulica 0-1, Kolubara Mladost 0-4, Mladost Bački Jarak Novi Pazar 1-4, Čast Crvena zvezda 0-3, Proleter Novi Sad Javor 0-1, Radan Lebane Čukarički 0-5, Inđelić Jagodina 1-5, Zemun Boras Čačak 0-0, penalima Čačan ide dalje 5-4, Žarko Metalac 2-2, penalima 5-4 za Žarkovo, veliko iznenađenje, Partizan napredak 3-1, podsjetimo se još utorak, Bačka Spartak 0-3 i Radinamo Vranje 1-0. Osmina finala igraće se 26. oktobra, četvrtfinale 5. aprila sledeće godine, polufinala su 26. aprila i 10. maja i finale 27. maja. Rukomet u derbiju drugog kola, Partizan je savladao sinoć u Beogradu zvaničnog šampiona Vojvodinu sa 27-26, Crvena zvezda Prvas i Aranđelovački Šamot, dakle na čelu takođe sa po 5 bodova.
Hvala bio to kolega Dejan Nikolić, a detaljnije o sportu u sportskom žurnalu od 15.30.
Pusti priču. Pusti priču.
Talasanje.
Šetnje.
U ovom trenutku.
Pusti priču. Priču.
Talasanje.
Šta posle referenduma u Republici Srpskoj ili može li se datumom državnog praznika ugroziti Dejtonski sporazum? O tome sa Nenadom Kecmanovićem i Draganom Đukanovićem, kao i sagovornicima iz Banja Luke i Sarajeva. Talasanje, četvrtak u 11.05. Urednik i voditelj Slaviša Stojković, Radio Beograd 1. Kalendarski i zvanično jesen stiže popodne u 16:21. Kako nas vreme očekuje ovog prvog jesenjeg dana, reći će nam dežurni meteorolog Marija Savić-Vučković.
U Srbiji jutro mestimično maglovito, tokom dana malo je uvareno oblačno, sveže, najviša dnevna temperatura od 16 do 21 stepen. U Beogradu malo je uvareno oblačno, sveže, najviša temperatura oko 19 stepeni.
Ovog prepodneva u Nišu je 11, u Novom Sadu, Kragujevcu i u Beogradu 12 stepeni. Bile su to vesti u 9 koje su pripremili i realizovali Relja Trajković, Aleksandar Radović, Darko Milosavljević i Vladimir Mihajlović. Do slušanja. Prijatno.